Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şugun 2018-nji ýylyň 16-njy awgusty hepdeniň penşenbe güni. Şugunky programamyzda türkmen we rus prezidentleri gepleşip geçirýärler. Türkmenistanda geçiriljek avtoralla görülen taýýarlyklar täzeli köçüler petiklenýär. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Özeli bilen günün täzeliklerini dikkatiňize ýetirýär. Olar bilen sizi men Mirdan Tarif tanıştıryarın. Rus prezidenti Vladimir Putin'in türkmen kardeşi Gurbanuly Berdimuhamedow bilen geçirjek iki taraplyň gepleşiklerinde energiýa meselelerini hem maslahat edilmegi mümkin diýip Kreml maglumat berýär. 15-nji awgustda Soç şäherinde ýokary derejede Rus-türkmen gepleşikler geçirilýär. Russiýa hem ensemi ýyldan bäri türkmen gazynyň importyny togtadypdy. Türkmenistanyň döwlet elçiliginde kabar teristlerinde Soçyda geçýän duşuşyk barada maglumat agdalmaýar. Kreml Rus türmesinde taklanylan Ukrayn rejissiori Oleg Sentsovun ejesiniň oglunyň azatlygy goýbermek baradaky haýyşyny reddetdi. Ukrainanyň mediýasynda Lyudmila Sentsovanyň haýyşyny Kremliň beren ýazmasy jogaby görküdildi. Jogapda Rus kanunçylygyna salgylanyp tutsoň özüniň günäsiniň geçilmegini sorap, arzy bilen ýüz tutmalydygy nykdalýar. Mundan öň Sentsov özüniň günäsizdigini we siýasy matlaply aýplamalar esasynda tutsoň edilendigini aýdyp, günäsiniň geçilmegini soramajakdygyny bellepdi. Tutsoglukdaky Sentsov 3 aýdan bäri açlyk çekýär. Rus prezidentiniň adam hukuklary boýunça maslahat beriş kengesiniň agzasy Sentsovy baryp görenden soň onuň ýagdaýynyň agyrdygyny, emma Ukraina rejissorunyň açlygyny betetmek niýetiniň ýokdugyny hem mälim etdi. Owanistanyň Demirazyk Baglan welaýatynda Taliban jeňçileriniň hüjümünde azyndan 30 eser we polisiýa işgäri öldi. Yerli welaýat geňeşiniň başlygy jeňçileriň Balany markazy şäheriniň 2 barly gözükçilik nokudyna hüjüm edendiklerini mälim etdi. Talibanyň mitbuat wekili Zabinullah Mujahid hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Amerikada özbek terrorist toporuna yardım bermekte ayıplanıp 25 yıl türme tutuklugyna hüküm edilen özbek botgununun tutukluk möhletine yine 20 yıl koşuldu. Fazlettin Kurbanov türme takçısını öldürmek tinansığında güneli tapıldı. Prokurorlar onun 2016-njy ýylda Kaliforniýanyň federal türmesinde emeli bıçak yatap, takçının damagını çalmakçı bolandygyny aýtdylar. Kurbanov özünün etmesi üçin ökünmeýändigini, şeýle-de pidanyň janyny almakçy bolandygyny aýtdy. Diýip prokurorlar Los Angeles şäherinde geçirilen sud diňlensiginiň dowamynda mälim etdiler. Kurbanov ilk başta Özbekistanyň İslam Hereketi terrorist toporuna maddi kömegini bermek tinansygynda günäli tapylyp, türme tutuklugyna hüküm edilipdi. Ýewropa Birleşigi Azeri resmiýetleriniň oppozisiýa siýasatçysy Ilgar Mammadow 5 ýyl türme tutuklugyndan soň azatlygy goýbermegine gowy garşyladylar. Ýewropa Birleşigi Ýewropanyň geňişi bilen birlikde Mammadowyň ýagdaýyny içginden ýazdyrlady, diýip Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat boýunça başlygy Federica Mogherininiň metbuat wekili beýanat ýaýratdy. Oppozisiýadaky Alternativ Respublika partiýasynyň lideri Mammadow türme tutuklugyna hüküm edilenden 5 ýyl çemesi soň, ýagny 13-nji awgustda azatlygy goýberilipdi. Oňa ilk wagtda 7 ýyl kesilipdi. Rus Suudi Demirazyk Kavkazyň Inguşistan Respublikasynyň bir ýaşajysyny terrorizm aýplamalarynda günäli tapyp, türme tutuklugyna hüküm etdi. Rostov-na-Donu regionynyň suudy Abdulmalik Albakçiýew Siriýada Islam döwleti ekstremist toparynyň hatarynda söwüşmekde we biqanun ýara gaçakçylygynda günäli tapdy. Oňa 9 ýyl türme tutuklugy berildi. Suud resmiýetleri Albakçiýewiň 2015-nji ýylyň martynda Siriýadan Russiýa dolanyp gelenden soň tutuk edilendigini mälim etdiler. Rus resmiýetleri onuň Siriýa hökümetine garşy söwüşendigini aýtdylar. Albakçiýew özüniň günäsizdigini bellädi. Livanyň Iran tarapyndan goldanylýan Hizballah harby topary Amerikanyň sanksiýalaryna garamazdan özüniň kuwatyny saklap galýandygyny aýdýar. Mundanam başga Siriýada prezident Bashar al-Assadyň tarapynda töwüşýän bu topar ýakynda bu ýurtda ýeňisini gutlajakdygyny hem sözüne goşdy. Hizballahyň lideri Sayyid Hasan Nasrallah telewideniýede eden çykşynda Amerikanyň bu topara we Irana garşy giriden sanksiýalarynyň işlemejekdigini bellädi. Hizballah 1982-nji ýylda etatlandyrylandan bäri Iran ony hem maliýe hem harby taýdan goldap gelýär.